Diakonie se ohradila proti chystanému zákonu o neziskovkách, když se Silicon Valley potká s apokalypsou. Proč miliardář Peter Thiel vidí v kódu AI biblické proroctví a proč se od něj církev distancuje, zeptáme se. A připomeneme, že muslimům skončil postní měsíc Ramadán. Ze studia Českého rozhlasu Plus dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Zahraniční financování českých nevládních organizací je podle diakonie Českobratrské církve evangelické legální a transparentní, často navíc pochází z programů spolufinancovaných i Českem. Podrobnosti má František Šedivý. Dobrý den.
Hezký den. Připravovaný zákon vlády Andreje Babiše z ANO by diakonie k větší transparentnosti nevedl, ale znamenal by spíše nálepkování legálních prostředků a snahu o větší kontrolu nad neziskovým sektorem. Organizace jej označuje za mocenský nástroj, který by mohl umožnit i likvidační sankce a oslabit demokracii. Diakonie upozorňuje na vágní pojmy jako politický aktivismus či organizace blokující rozvoj, které mohou vést k selektivnímu a diskriminačnímu postupu vůči některým organizacím podle politických preferencí. Podobnou kritiku už dříve vyslovily i další organizace, například Amnesty International Česká republika, Člověk v tísni nebo Greenpeace, které v návrhu vidí snahu o omezení činnosti neziskového sektoru. Pracovní verze zákona počítá s registrací subjektů působících ve veřejném, mediálním či vzdělávacím sektoru, pokud mohou ovlivňovat veřejnou debatu, a široce vymezuje i zahraniční vazby. Vláda však tvrdí, že opatření má zajistit větší přehled o organizacích se zahraničním financováním, které se snaží ovlivňovat politiku a odmítá inspiraci ruskou legislativou.
Papež Lev XIV. Se tento týden přestěhoval do nově zrekonstruovaného papežského apartmá v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Jeho předchůdce v čele katolické církve, František, tam bydlet odmítal.
Vatikán uvedl, že Lev bude v apartmá bydlet spolu se svými nejbližšími spolupracovníky. Byt se nachází ve třetím poschodí Apoštolského paláce a má výhled na svatopetrské náměstí. Po svém zvolení loni v květnu Lev nadále bydlel ve svém malém bytě ve Vatikánském paláci svatého Oficia. Během následujících 10 měsíců Vatikán provedl rozsáhlou rekonstrukci papežského apartmá v Apoštolském paláci. Ten nebyl za 12-letého pontifikátu Františka využíván a bylo nutné modernizovat elektroinstalaci, vodovod i další vybavení. Lvovo stěhování naznačuje novou fázi jeho pontifikátu, který po pomalém a opatrném začátku zřejmě začíná dostávat větší dynamiku. Začátkem týdne papež jmenoval do čela Vatikánského úřadu pro charitu španělského augustiniánského arcibiskupa Luise Marina de San Martina. Vatikán neupřesnil, kdo přesně se do apartmánu nastěhuje spolu s papežem, ale Lev si vytvořil tým 4 nejbližších spolupracovníků.
Ve věku 93 let zemřel ve středu nejvyšší představitel gruzínské pravoslavné církve, patriarcha Ilja II. Stál v čele této instituce od roku 1977. Byl tak jedním z nejdéle sloužících náboženských vůdců ve světě.
Biskupové mají od jeho úmrtí 40 dnů na to, aby zvolili nového duchovního vůdce gruzínské pravoslavné církve. Gruzie přijala křesťanství jako státní náboženství ve 4. století a Gruzínci jsou dodnes silně nábožensky a duchovně založení. Ilja II. Nicméně převzal církev zdevastovanou proti náboženskými zásahy sovětské vlády. Gruzínská pravoslavná církev pod vedením Ilji II. Rozšířila svůj vliv v gruzínské politice i veřejném životě. Patriarcha byl ve vlasti všeobecně respektován a hrál stabilizující roli v dobách politických krizí, často jako prostředník mezi soupeřícími frakcemi. Kritici ale církev viní ze zdrženlivých reakcí na vládní zásahy proti oponentům a občanské společnosti a také z neochoty postavit se vládnoucí straně gruzínský sen kvůli erozi demokratických hodnot. Vytýkají také podporu konzervativních zákonů.
S aktualitami byl ve studiu Vertikály František Šedivý. Díky a naslyšenou.
Taky díky, hezký den.
Miliardář Peter Thiel v Římě rozvířil vody kontroverzní přednáškou o AI a antikristu, od které se distancovaly i katolické instituce. Republikán a podporovatel Donalda Trumpa Thiel je jednou z výrazných postav amerického technologického světa. Spolu založil PayPal i firmu Palantir a je podporovatelem vývoje umělé inteligence. Proč technologický magnát spojuje nejmodernější algoritmy s biblickými proroctvími? O tom teď budu mluvit s Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Víme, co přesně Thiel ve svých přednáškách tvrdí? Já jsem se dočetl, že jejich obsah je embargovaný.
Tak samozřejmě konkrétně to asi nevíme, nebo já to aspoň netuším, ale je možný usuzovat na to, co vlastně Thiel říkal. Ona to byla celá série přednášek, tuším. A je možný říct, že ten Peter Thiel se té své teorie věnuje už poměrně dlouhou dobu a z jeho předchozích přednášek můžeme vlastně si říct, asi o čem ten na týden v Římě mluvil. Tak hlavní věc je asi ta, že Peter Thiel vychází z konceptu takzvaného katechonu, to je ten, který zadržuje z řečtiny, nebo to, které zadržuje potom v jiném tvaru. A tenhle ten koncept najdeme už v druhém listu Tesalonickým Solunianům a je to označení pro sílu, která zadržuje příchod Antikrista. Podle svatého Pavla je to něco, co jaksi brání Kristu v řád před neřádem Antikrista nebo před chaosem, respektive před příchodem tohohle chaosu, který reprezentuje Antikrist. Některý teologové třeba v historii viděli v tomhle roli Ducha Svatého, jako právě tohle tu zadržovací sílu, ale ty interpretace se samozřejmě různí. Thiel ale přepoluje tady tu dialektiku, řekněme, ten Kristus vůči Antikristu. A přitom vychází z určitý interpretace toho nacistického myslitele Karla Schmitta a je inspirovaný dílem rakouského teologa Wolfganga Palvera, když právě Palver toho Schmitta kritizoval. A Thiel vlastně tedy toto obrátil. A v jeho pojetí ten antikrist není chaos, ale naopak globální regulace technologického pokroku, která jaksi brzdí vývoj lidstva. Jo? Podle něj jsou to právě klimatičtí aktivisté, různí ochránci přírody, zastánci regulací, právě třeba regulací nových technologií, včetně AI. A vlastně on tvrdí, že varování před riziky těchto technologií je právě projev antikrista. Zatímco budování obrovské moci i vojenský za pomoci umělé inteligence je podle Thiela právě projev toho katechonu. Tak je jasný, že každá doba se nějakým způsobem vytvářela určitý koncept antikrista. No a tadyhle ten Peter Thiel vlastně tvrdí, že dneska může mít podobu toho technologického systému, který reprezentuje právě umělá inteligence. Ale třeba si vlastně připomnu, vy už jste to říkal, že sám Peter Thiel je představitelem určitý technologické elity, která vlastně na tohle to trochu spolíhá a chce vlastně jaksi vytvořit tuhle tu obrovskou sílu. Ale zajímavý je, že ten technologický pokrok a ta obrovská síla té nové technologie je tady podložená vlastně novou formou politické teologie, bych řekl.
Je to skutečně politická teologie těch technologických elit, a nebo je to marketingový tah pro zvýšení důležitosti Silicon Valley?
Tak já bych řekl, že možná trochu oboje, ale rozhodně se musí nechat, že tam tu politickou teologii, já ji tam vidím, jo. Já bych řekl, že to je vlastně nějaký konkrétní pokus propojit technologii, politiku a náboženství do jednoho vlastně výkladu současného světa. A v podstatě jde o to, že některé technologické elity, jako je právě třeba Thiel, jsou přesvědčeny, že vlastně liberální demokracie jako světový řád je u konce s dechem a je potřeba tenhle ten projekt ukončit a na jeho troskách vytvořit nějaký nový světový řád, kterým budou vládnout právě tyhle ty technologické elity, který se vlastně nebude ptát na názor většiny, protože názor většiny je vlastně pro ně překážkou pokroku a brzdí nás a vlastně pro tadyhle ty své, řekněme, politické cíle si našli prostě staré teologické koncepty. No, to je prostě, některé ty koncepty jsou opravdu 200-300 let starý. A najednou vlastně nám tady umožňujou ideologicky, bych řekl, podložit prostě tadyhle ty snahy, no, o rozboření toho současného světového řádu a nastolení nějakého nového, které oni by si představovali.
A existuje paralela mezi tím náboženským očekáváním konce světa a tou technologickou singularitou, tedy nějakým momentem, kdy umělá inteligence překoná lidskou inteligenci natolik, že ji nebudeme schopni ovládat nebo předvídat, co se stane dál?
Tak je evidentní, že někteří to tak vidí, právě tyhle ti technoelitáři, protože my jsme si vlastně mysleli, že náboženství už nehraje ve společnosti velkou roli po sekularizaci, ale bylo to omyl, myslím. A dneska bohužel vidíme, že zejména mezi těma technologickými elitama je značný příklon k někdy značně bizarním náboženským představám nebo přímo ke zvrhlým formám náboženství. Takže to technolibertariánství třeba Petra Thiela bych se nebál v některých jeho projevech nazvat rozhodně sektářstvím, ostatně Thielovy římské přednášky jsou jenom pro vyvolený, jenom pro zvaný, takže je to určitá ezoterika taky v tom. No a jestli vlastně teda ta technologická singularita, já myslím, že někteří v to jako doufají, no, ale já bych k tomu byl trochu opatrný, já jsem tím vlastně paralelám bych řekl skeptický, no, tak zatím to tam nevidím, ale rozhodně někteří technologičtí giganti v tu technologickou singularitu samozřejmě doufají, proto vyvíjejí stále silnější a silnější modely umělé inteligence a mají pocit, že vlastně ta technologie přispěje právě k tomu Armagedonu nebo prostě k tomu urychlení té eschatologie, tak jak si ji oni představují. No.
Proč se katolické instituce od téhle akce distancovaly?
Tak já myslím, že už je to evidentní z toho, co jsem říkal. Třeba papežský expert na umělou inteligenci, takový, řekněme, ambasador papežský stran těchto nových technologií, Paolo Berante, františkán, prostě naprosto jasně řekl, že to je hereze a že to je nebezpečím pro demokracii. Někteří to nenazývají jenom technolibertariánstvím, ale dokonce používají ostřejší termín a to je technofašismus a já vím o tom, že právě nejenom Gregoriánům, ale třeba Angelikum se proti tomu ohradilo, protože se vlastně rozšířily určitý fámy, že tyhle ty papežské univerzity tu akci nějak jako spolupořádají, což samozřejmě nebyla pravda a museli se vůči tomu vymezit. My si musí uvědomit, že Vatikán je vlastně, nebo katolická církev jako taková je vlastně jedním z hlavních hlasů, bych řekl, na té globální scéně, která právě podporuje, řekněme, určitou opatrnost při nasazování technologií, jako je umělá inteligence, staví se právě za regulace těchto z těch nových technologií, které by měly být nejenom na státní, ale na globální úrovni. No a když si se vrátím k tomu, co jsem říkal právě o Petrovi Thielovi, o té jeho, řekněme, politicko-teologické představě, no tak to jde přímo proti tomu. Jo. To znamená, Thiel by možná řekl, že právě Vatikán je v tomhle projevem antikrista. Tak nemohli říct nic jiného, než teda samozřejmě, že to je hereze a že to je vlastně nebezpečné myšlení. No.
O spojení moderních algoritmů s biblickými proroctvími jsem teď ve Vertikále mluvil s Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty. Děkuju moc za váš čas a přeju hezký den.
Taky moc krát děkuju a chtěl bych vyzvat posluchače, aby tohle sledovali, protože si myslím, že to je velmi, velmi důležité, to, co se děje a chtěl bych k tomu pozvat všechny, aby tomu věnovali pozornost, protože si myslím, že největší riziko dneska nemusí, nebo nenesou ty technologie jako takové, ale právě třeba politická reakce není a nejde o to, co dokáže třeba umělá inteligence, ale kdo bude mít moc jí kontrolovat. Tak děkuju moc za rozhovor a přeju všem krásný den.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Zatímco muslimům tento čtvrtek skončil postní měsíc Ramadán a Židé mají za sebou Esteřin půst před svátkem Purim, křesťané stále ještě dodržují postní období před Velikonocemi. Právě půst je jedním z prvků, které mají tyto tři náboženství společné. Proto muslimská obec Ahmadia už několik let pořádá mezináboženské postní setkání. Letošního ve Strahovském klášteře se zúčastnila i kolegyně Jana Šustová.
Mezináboženská postní setkání už mají v Praze svou tradici, jak vysvětluje Kashif Janjua, imám muslimské komunity Ahmadia.
Pořádáme to už přibližně 3 až 4 roky. V loni jsme měli setkání v Žižkostele v komunitním centru na Žižkově a mělo to velký úspěch. Proto jsme teď chtěli mít větší publikum a mohli společně sdílet mírové učení islámu a také dalších náboženství, mluvit o tom, co máme společného a jaké jsou naše základy.
Letošní setkání hostili krásné prostory Strahovského kláštera v Praze.
Máme velkou čest, že letos tento mezináboženský postní večer můžeme pořádat tady ve Strahovském klášteře. Už předtím jsme měli dobré kontakty s jinými náboženstvími. Máme dobré přátele tady v klášteře. Opata Daniela znám osobně a také některé zdejší kněze. A byla to samozřejmě velmi dobrá příležitost, že jsme mohli využít tyto prostory.
Möglichkeiten hier bekommen dürften.
Půst v období měsíce Ramadánu trvá od úsvitu do západu slunce. Během něj se muslim musí zdržet jídla a pití, kouření a jakéhokoliv ukájení sexuálního pudu.
Fasten ist vorgeschrieben für alle gesunden Männer und Frauen.
Půst je předepsán pro všechny zdravé muže a ženy. Nevztahuje se například na těhotné a kojící ženy, na nemocné lidi nebo na ty, kteří cestují. Ale všichni ostatní dospělí se musí postit a není to tak těžké. Je to možné i v arabských nebo teplejších zemích, kde je leckdy i 40 nebo 50 stupňů. Také věda a medicína dokazují, že půst je velmi dobrý pro detoxikaci těla, takže tělo a jeho orgány si mohou odpočinout. Protože dennodenně musíme trávit jídlo, ale díky půstu dostane naše tělo klid a pauzu. Ramadán se snažíme prožívat aktivně, abychom se nestali slabšími, ale naopak aktivnějšími. To bylo vidět i dnes, kdy všichni muslimové byli tady a pomáhali s organizací té akce.
Půst v pravém a původním slova smyslu znamená naprosté zdržování se jídla. V křesťanství se praktikuje i další typ postu, který spočívá v omezení druhu jídla. Tato omezení se v různých křesťanských církvích liší, jak popisuje docent Pavol Bargár z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
V katolickém křesťanství je předpísané to, co je dovolené jíst, co není většinou jako zdržanie se mesitých jedál. V tom pravoslávnom je to asi nejprísnější. Tam ta strava skoro až vegánská. Jsou zakázané konzumácia i mléčných výrobků, alebo vlastně všetko to obsahuje živočišné bílkoviny. Zatímco u těch protestantů znova je to skoro jako to, čeho se ten člověk vzdá sám od sebe.
Existují dokonce křesťanské církve, které mají postní pravidla ještě přísnější.
Takzvané orientálné alebo staroveké ortodoxné církvy, teda jako jste zmiňovali Koptou alebo Arménou, etiopská církev taktiež, některé církvy na indickom subkontinente, východosýrska. Ta prax skutečně je pri nich ještě přísnější, ještě asketickější a to období trvá dlhšie než těch 40 dní v tom křesťanství západu a východu. Teda v těch starověkých církvách to bývá až 55 dní.
Za nejstarší monoteistické náboženství promluvila na setkání Sylvie Wittmannová, zakladatelka židovské komunity Beit Simcha.
Tešová doslovně znamená návrat. Takže ten úplně hlavní půst se vztahuje k tomu úhlavnímu židovskému svátku, což je Jom Kippur. Já neříkám, že Jom Kippur je hlavní, ale je úhlavní. Hlavní svátek je šabat. Ale Jom Kippur je prostě ten den zpytování svědomí, ten den proseb k odpuštění a my nemůžeme jít do synagogy a říkat Pane Bože, odpust mi. My musíme jít nejdřív se vrátit k tomu člověku, kterýmu jsme nějak ublížili, omluvit se mu. Nebo nemusí se jednat jenom o člověka, je třeba i nějaká náprava, když člověk ublíží zvířeti. Prostě tešová je návrat, pomlčka, náprava.
Existují půsty, kdy se člověk postí sám za sebe, ale i půsty za druhé lidi. Takovou tradici má právě Esteřin půst před jarním svátkem Purim.
Kterýžto půst se odehrával v Šučánu, kdy Ester byla vyzvána svým manželem, mnozí říkají strýcem, jiní říkají pěstounem, ale on byl manžel technicky, Mordechajem, k tomu, aby zachránila Židy před vyvražděním tam šíleným vezírem Hamánem. Takže Ester se postila. To je ten půst, který je před Purimem. Trvá 25 hodin. Je to teda půst, ne žádný, jako že si sice nebudu užívat nějaký erotiky a nebo si nebudu užívat nějakého velkého masa a budu u toho baštit něco jiného. To je prostě půst. Takže milá Ester se postila pro záchranu těch ostatních a to mě fascinuje.
Ale zpět k muslimům. Po západu slunce se muslimové během Ramadánu mohou najíst. Toto přerušení půstu má název iftar a je spojeno i s modlitbou. Po ní čekala na účastníky mezináboženského postního setkání výborná večeře. Letos skončil Ramadán 19. března a jak říká imám Kašif Džandžua, den poté začal svátek Eid al-Fitr.
Das dient zur Dankbarkeit.
Ten slouží k vděčnosti a také k tomu, že můžeme k našim oslavám pozvat i naše bližní, kteří žijí v chudých poměrech. Takže můžou slavit s námi. Především to jsou lidé z muslimské komunity, ale podáváme ruku například i lidem bez domova, rozdáváme jídlo a potraviny. Byli jsme i v azylovém domě a rozdávali jídlo, protože tito lidé jsou také v chudých poměrech a my se snažíme našim bližním pomáhat.
Říká o dobročinných aktivitách muslimské komunity Ahmadiyya její imám Kashif Janjua.
Francouzská média se začátkem března věnovala případu krize v katolických médiích. O co přesně šlo, to ví naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den. Jedná se o to, že před 18 měsíci se spojily dvě nejposlouchanější a v mnohem na webu i nejsledovanější rozhlasové stanice. Rádia, která se jmenují RCF, tedy Radio Chrétien Francophone, a RDN, tedy Radio Notre Dame. Ta fúze by možná nebyla nic tak hrozného. U mnohých médií se tak stává neustále, ale zde se po několika měsících projevila jistá neshoda ve fungování těchto dvou spojených stanic a i redakcí. Deník Le Monde na svých webových stránkách píše o napětí, a to v pojetí vzájemných identit redakcí, a doslova píše i o sociální krizi. V článku se dočteme i to, že nejen redakce, které jsou vlastněné miliardářem a oligarchou Francouzem Vincentem Bollorem, která se pod jeho vedením přiklonila mnohdy k ultrakonzervativnímu postoji a katolicismu, tak se ale i redakce, které se identifikují náboženským postojem, již prakticky ze svých názvů, tak procházejí právě náboženskou krizí. A to je právě případ těchto dvou sloučených redakcí.
Tyto dvě spojené stanice ale nepatří do skupiny Bollore, kam patří třeba Canal Plus i mediální agentura Avas.
Ne, do této skupiny Bollore, která navíc v posledních měsících vykazuje nejen ultrakonzervativní přístup, ale i pro putinovskou rétoriku, tak do této skupiny tyto dvě rozhlasové stanice, nebo tedy v tuto chvíli už jedna, nepatří. Ani tedy jedna z nich. Obě redakce vznikly nezávisle a donedávna si svou nezávislost v podstatě hájila a držela. I když i mezi nimi existují samozřejmě rozdíly. Už jen v tom, kde sídlí. RCF historicky sídlí v Lyonu, za to Radio Notre Dame pak v Paříži. Financované jsou obě tyto redakce z většinových příspěvků a darů. Teď ale jejich dárkyně a dárci cítí jisté napětí v redakcích vyvolané právě neshodami v náboženském pojetí identity. A to samozřejmě k náboženskému vysílání těchto stanic nepřispívá.
Rozhlasová stanice RCF je frankofonní, není tedy pouze francouzská?
Ne, prezentovala se a vždy vysílala i v Belgii a samozřejmě ve francouzských zámořských oblastech. Rádio RCF bylo založeno v roce 1982 v Lyonu, jak jsem zmínila, a to kardinálem Lyonu, monsignorem de Courtrai a otcem Emmanuelem Payenem. Jak deník Le Monde poznamenal, právě tito dva zakladatelé dbali o to, aby se jednalo o ekumenickou rozhlasovou stanici, která by sloužila všem a zbližovala a nerozdělovala. Kardinál de Courtrai, mimo jiné také akademik, se zasazoval o dialog a vyznamenal se svými výroky proti krajní pravici. Široký ekumenický záběr, to byla podstata rádia RCF a byla to jistá forma, jak říkají, veřejné služby. Jenže i zde se objevila finanční krize a stanice RCF se musela spojit s rádio Notre Dame, což je mnohem menší, ale za to pařížská redakce. Šéfem těchto sloučených stanic se právě stal šéf té menší pařížské redakce Bruno Courtois. Podle lyonské redakce začala s příchodem Paříže doslova brutalita v redakci, která vedla k odchodu desítek členek a členů jejich redakce, včetně známých hlasů. Navíc se pod pařížským vedením vysílání hodně posunulo právě doprava a pozbylo svůj otevřený ekumenický základ, na kterém si Lyon právě zakládá. Nutno ale dodat, že nejspíš právě na to pařížské vedení může dojet. Co je totiž podstatné, je, že si na změnu a jistou vulgaritu, mnohdy i sexismus nebo až náboženský fundamentalismus ve vysílání stěžovalo i posluchačstvo. A pařížské vedení RCF samozřejmě o svou základnu mezi posluchačkami a posluchači nechce přijít.
Z Paříže se nám přihlásila naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
Děkuji a pěkný den.
A z téhle půl hodiny je to vše. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.